Vážení posluchači a čtenáři týdeňku Echo a deňku Echo24.cz, zdravím vás u našeho tradičního salonu týdeňku Echo. Tématem dnešního dílu je zestátnění energetické infrastruktury. Hosty Lenky Zlámalové jsou Martin Kupka, ministr dopravy, Michal Šnobr, investor a minoritní akcionář ČES a Petr Dědeček, šéf Patria Corporate.
Tak, začneme úplně základní jednoduchou otázkou. Bylo nutné, aby stát zestátňoval plynovou infrastrukturu Net for Gas a ty zásobníky, pane ministře? Co byla ta motivace?
Ten loňský rok ukázal, kde může Českou republiku opravdu tlačit bota v situaci, kdy nebude mít přístup nebo nebude muset mít přístup k té klíčové infrastruktuře. Tohle nepochybně je kritická infrastruktura. Dotýká se národního hospodářství, dotýká se milionů lidí. A je jasné, že máme v ruce regulační nástroje, jak zajistit, aby se zásobníky plnily. Nicméně mít zároveň tu
aby plyn tekl,
ale mít tu infrastrukturu je samozřejmě důležitý předpoklad jí rozvíjet, samozřejmě i s ohledem na to, co očekáváme v oblasti dalšího využití plynu pro výrobu elektrické energie v tom nadcházejícím období. To prostě nepochybně bude významná strategická infrastruktura. A když bychom se podívali konec konců na to, kdo vlastní jiné typy infrastruktury, ať už jde o dopravní infrastrukturu, nebo o vodohospodářskou infrastrukturu, nebo také o energetickou infrastrukturu v oblasti rozvodu vysokého napětí, tak si troufnu tvrdit, že tohle mít ve veřejných rukách je i v kritickém čase v pořádku. Možná řeknete, že by bylo správné a dokonale pravicové, kdybychom řekli, tohle všechno může vlastnit soukromý kapitál. Nepochybně může.
No čekala bych to od ODS. Vždycky jsem si myslela, že ODS byla privatizační stranou, která říkala tam, kde stát nutně nemusí být, být nemá. To byla za mě a vy jste v ODS od velmi mladého věku, vy jste opravdu jako DNA ODS zároveň, tak já jsem to považovala za jednu jako z raison d'être té strany. A teď najednou vidím prostě...
Ale vy jste to řekla v té větě, co nutně nemusí vlastnit, tak ať nevlastní a ať nepodniká. A já tady opravdu jsem přesvědčený o tom, že v případě kritické infrastruktury to vlastnictví má být na státu nebo na veřejném sektoru. Z mnoha různých důvodů. A hovořím opravdu o kritické infrastruktuře. Tam v okamžiku, kdy se například v tom minulém roce odehrály geopolitické konflikty, tak ten trh nereagoval racionálně. Odehrávala se spousta podivných věcí, které nebylo možné dobře předjímat a v ten okamžik jsme také pocítili i ve vztahu k občanům, ve vztahu k firmám dramatické výkyvy, turbulence, kterým v tu chvíli samozřejmě stát mohl čelit jenom významně komplikovaněji než v okamžiku, kdy bude mít k té základní infrastruktuře, kritické infrastruktuře
přístup. Můžu mít jenom úplně základní politickou otázku, protože jsem viděla nějaké průzkumy, které ukazují, že lidé chtějí, aby energetiku vlastnil stát. Jak velkou tohle hrálo roli v tom rozhodování?
To si troufnu tvrdit, že nebyla dominantní argumentace, jestli se ptáte, jestli v tuhle chvíli by i pravicová strana, která sleduje dlouhodobější časový horizont, podléhala aktuálnímu výkyvu
nálad. Ale ono to možná není krátkodobé, protože se mění geopolitická situace a celé myšlení se trochu mění. Mojmír Hampl tradičně říká, že měříme do nějakého věku větší soběstačností, reziliencí, vlastně, že ten společenský tlak je na tyto věci, tak jestli to hrálo roli v tom politickém rozhodování?
Nepochybně to samozřejmě roli hrálo, ale ne dominantní. Mm-hmm. Dominantní roli hrálo opravdu vyhodnocení událostí loňského roku, to zda bude mít stát přístup ke kritické infrastruktuře, zejména v situaci, kdy se ta příležitost otevřela. A nevyužít ji v situaci, kdy jsme opravdu museli racionálně vyhodnocovat, co se v loňském roce odehrálo, tak to bylo to stěžení. To byl ten dominantní bod, který rozhodl nákupu té infrastruktury.
Děkuju. Michale, vy jste mě trochu překvapil, protože jste také pochválil, že stát pořizuje tuhle infrastrukturu. Jaký vy na to máte názor? Tam by nestačila ta regulace? Vy dlouhodobě jinak tvrdíte, že stát opravdu není dobrý vlastník, zápasíte s ním v roli minoritního akcionáře, ČEZu nejúdatnějšího minoritního akcionáře?
Tak já opravdu u téhle transakce od samotného začátku říkám, že to je transakce, která nastat musela, pro kterou se vytvořila příležitost, protože pro obě ty transakce jejich dosavadní vlastníci v zásadě je považovali dál vlastnit jako nemožné, takže pro stát se otevřelo okénko a těch se neotevírá v čase moc, kdy tu infrastrukturu si mohl stát koupit. Já jsem upřímně řečeno rád, že ji koupil. Jiná otázka je ceny a další pozice té infrastruktury v celé politice energetické státu. A co je nepochybné, já dlouhou dobu, na rozdíl od politiků, a to už i minulé vlády, současné vlády, pořád říkám, že přijde doba plynová. Tady se dlouho mluví o tom...
Ano, to může
tom,
potvrdit, vy jste v zásadě nejste velký příznivce jádra, ve jádro moc nevěříte.
Já nevěřím ty ceny, o kterých ano. mluví politici v České republice. A já jsem dlouhodobě říkal, že prostě plyn je médium, které ovládne energetiku na další desetiletí. To je prostě nepochybné. Zatímco politici tady u nás neustále říkali, včetně dnes premiéra, jádro a obnovitelné zdroje. No něco takového nikdy nemůže nastat. To je prostě nonsens. Jádro a obnovitelné zdroje jsou dva typy...
Martin Kupka kroutí hlavou.
Já teď nevím, jestli z vás mluví víc minoritní akcionář ČEZu, který by měl do jisté míry investovat do těch dramaticky nákladných jaderných zdrojů, anebo jestli je to jenom racionální analýza toho stavu, kde ten plyn nepochybně bude hrát významnou roli, musí hrát, ale z hlediska dlouhodobého horizontu a regulace, která přichází z Evropské unie, je to jádro pro nás jako trvalý zdroj energie pro tu budoucí celkovou strukturu energetického mixu klíčový.
Já bych dokončil myšlenku. Já myslím, že to je poměrně racionální při pohledu na ty zdroje. Prostě samotná kombinace jaderné elektrárny obnovitelných zdrojů je něco, co se zcela vylučuje. Rozvoj obnovitelných zdrojů boří ekonomickou analýzu jakékoliv investice do jaderných elektrán. Úplně. Nestabilní zdroje dotované v případě, že jádro dotovat nebude, nedovolí provozovat efektivně jadernou elektrárnu. A jediný krok, jak se tohle dá vyřešit, je vstup plynové energetiky, která doplňuje ty obnovitelné zdroje. A to já říkám dlouhodobě, že plynová energetika ovládne, a teď je otázka, co je ten horizont dlouhodobý, krátkodobý, protože pokud my a stát tady investuje do infrastruktury a budeme investovat do výkonu paroplynových, plynových, mikrokogenerací, prostě plynových elektráren, tak to není investice, kterou by tady investoři nebo stát nebo kdokoliv jiný dělal na týdny, měsíce, roky, pětiletky. To je investice na desetiletí. A každý investor, který bude investovat dnes do plynové elektrárny, protože jenom plyn je schopen nahradit uhlí, jádro nikoliv, časově je to úplně vyloučené, tak ten tady bude fungovat ne 10 let, ale budou se muset dát garance investorům, že bude fungovat 20 let, bude fungovat 30 let a tak dále, aby ta investice byla rentabilní. A v tom je ten vtip, že my už jsme zmeškali ten okamžik, kdy ta jaderná energetika mohla tu situaci řešit, teď myslím tu uhelnou, ten odklon od uhelné energetiky, nahrazujeme to plynovými elektrárnami, protože v čase už nemáme žádnou jinou možnost. Prostě nestihneme, to je naprosto nereálné. A ten výkon, který tady teď postavíme, tak ten vlastně jako znamená, že my tady se teď nemusíme prát o to, aby jsme měli jadernou elektrárnu v roce 2035. Protože my to levněji, jednodušeji, bezpečněji, mnohem rychleji, bez rizika postavíme prostě v plynu a my ten plyn potřebujeme, aby se nám podařilo zkombinovat něco, co je vlastně co jde mimo nás, rychlý rozvoj obnovitelných zdrojů, musíme doplnit těmi plynovými zdroji a jestli jaderná energetika bude hrát nějakou roli, tak takovou, že pouze nahradí ty jaderné zdroje, které dnes fungují a jejich životnost se v nějakých 60 letech vyčerpá.
Možná vy teď odpovídáte i na otázku, proč o tu plynovou infrastrukturu kromě státu měl eminentní zájem i soukromý investor. K tomu se dostaneme. Petře, jak vy jste to vnímal? Snad tady najdu aspoň jednoho zastánce toho, že stát nemá všechno vlastnit. No.
Takhle, já si myslím, že dlouhodobě stát jako nemá vlastnit. Jo.
Stát, to já také.
Jo, dlouhodobě ne. Ale
se dostaneme.
Na druhou stranu, já musím říct, když se na to podívám čistě jako z tržního hlediska, čistě profese, kterou dělám, tak stát v podstatě skočil do situace, nebo se dostal do situace, kdy za pár miliard koupil celý plynárenství v Čechách. Když já si vzpomenu, za kolik se to plynárenství prodávalo RWE,
150 miliard,
za kolik se to prodávalo potom nějakým způsobem z RWE na Allianz a Borealis, tak tenhle deal je majstrštych. Jo, to řeknu jako na rovinu. Cenově je majstrštych. Druhá věc je, že tam jsou nějaký dluhy a tohle, to už jako další věc, kterou se musí nějakým způsobem to. Ale za nějakých pár miliard korun, když to tak řeknu, koupit všechny trubky tlustý a veškerý zásobníky, kromě jednoho, si myslím, že jako geniální. Teď je otázka, ale co s tím? Jako to je krok
A. Je dobře, ale že si to ten stát kupuje?
Já si myslím, že jo, protože jako kdo jiný by to měl? Vemte si, že to nikdo nechtěl. Chtěli to dva tady místní, řekněme,
ano.
Ale nikdo ze zahraničí potom ani neštěknul. Jo. Tady žádný zahraniční
investor
nechtěl.
Já bych jenom připomněla divákům, že Petr pracoval na té transakci, když se prodával Net for Gas právě Allianz, že jo?
Jo.
V roce 2014, takže je to hlubinný insider a tu firmu zná jako málo kdo jiný.
Jo, to znamená, já si myslím, že jako dobrá, fajn, to je krok A, ale teď si řekněme, co je krok B, C a D. A na konci já bych rád viděl, že stát to zase nevlastní.
Ano.
Aha. A pan ministr se směje.
Ne, já tohle je vývoj, který ukáže čas. Já rozhodně nejsem zastáncem toho.
Čili byste to reprivatizoval potom?
Já bych s tím něco udělal. K tomu se dostaneme.
Já nejsem zastáncem v žádném případě toho, že jsem to zmínil už na začátku, že stát musí vlastnit všechno. Má vlastnit kritickou infrastrukturu. O tom jsem přesvědčený, zejména pro to, co jsme viděli v minulém roce a co pořád svými dopady je možné sledovat i v letošním roce, a to je ta turbulentní doba, výkyvy, nepředpokládatelné vlivy, iracionality trhu, iracionality dodávek energií. A pak samozřejmě tady je před námi úvaha o tom, jak poskládat ten energetický mix. Já nejsem energetik, v tom směru vyhodnocuju, co to bude znamenat zejména pro dopravu. To je moje oblast energeticky mimořádně náročná.
Ale jste členem ekonomické porady ministrů, přesně tak, a vlastně jeden z mála ekonomických ministrů za ODS s výjimkou ministra financí v té vládě. Takže právě proto jako jste v tom vysoce
zaangažovaný. A samozřejmě, že jak železniční doprava, tak i ta silniční doprava je obrovským konzumentem energie a čím dál tím více budeme dívat i na pohonné hmoty víc optikou energií, tak jak budeme přecházet postupně ve větším rozsahu na elektromobilitu. Někdy se jí nasazují ideologicky, nasazuje se jí psí hlava. Na druhou stranu elektrická železnice tady je nejprověřenější a velmi z hlediska fyzikálních vlastností efektivní způsob dopravy a má přece smysl dělat kroky efektivní, má smysl efektivně využívat energii a v tom směru i ten pohled na to, jak poskládáme energetický mix, jak v případě, že Česká republika bude rozšiřovat svoje jaderné zdroje, jak budeme využívat energii, kterou ty trvalé zdroje budou produkovat v souběhu s těmi přerušovanými toky obnovitelných zdrojů. Tady se otevře znovu příležitost proto i o těch pohonných hmotách, ať už se bude jednat o vodík vznikající elektrolýzou vody, třeba právě v případě blízkosti jaderných elektráren a nových zdrojů, nebo jak budeme vyrábět paliva pro letecký průmysl, kde zatím nemáme moc jinou alternativu, než ty takzvané SAFSy, vyráběné právě často v přímé vazbě na jaderné zdroje. Tak tohle všechno je potřeba poskládat. Já proto tvrdím, že v tom nadcházejícím období nepochybně budeme potřebovat a je to dostupnější než dlouhodobě budované jaderné zdroje paroplynové elektrárny. proto jsem také přesvědčený o tom, že právě v tomhle čase to pořízení plynové infrastruktury hraje významnou roli a bude hrát pro stabilizaci té dramatické, rozvibrované energetické situace v České republice, kdy zároveň tlačíme na to, abychom dokázali přivést jako další zdroj plynu pro Českou republiku plynovodem Stork. Tak tohle všechno je vlastně naše odpověď této vlády, jak zajistit větší energetickou stabilitu, jak působit pozitivně na snižování ceny energií, protože to, co konec konců přinesl minulý rok, byla obrovská nejistota pro firmy, pro rodiny, jak přežijí ten dramatický
a všechno
nárůst.
To, všechno mi to dává strašně dobře smysl, když to všichni říkáte, ale vlastně vadilo by tolik s tou velmi silnou regulací, jak vy říkáte. Je to kritická strategická infrastruktura. Vláda tam má obrovskou, nebo nezávislý regulační úřad má obrovskou pravomoc. Kdyby se nechoval soukromý investor přesně podle té regulace, vy tam můžete poslat armádu, konec konců se loni vyvlastnil jeden zásobník, jestli se nepletu, jeho kapacita v těch Dambořicích, že jo, to bylo KKCG s Gazpromem, kde se to neobsazovalo. Nestačilo by to? No, zároveň jsme v období fiskální konsolidace, kdy tvrdě trpíte za každou miliardu, kterou škrtáte.
A potom jsme prošli situací, kdy to, že jsme neměli k dispozici některé nástroje, v tu chvíli útočili právníci, jestli každý ten jeden krok třeba ve vztahu k minoritním akcionářům nebude důvodem výplat vysokých částek v případě arbitráží, tak ukázalo, že regulace nepochybně znamená, zejména v klidných dobách, nástroj bezpečný, ale v těch kritických může tu zemi, ta situace opravdu dohánět. Navíc je tady celá řada konkrétních praktických příkladů, kdy je dobře vlastnit kritickou infrastrukturu. Třeba v situaci, kdy se ty kritické infrastruktury potkávají, kdy musíte budovat novou a kdy ten soukromý vlastník té druhé infrastruktury třeba nemusí mít dobrý zájem vyjít vstříc tomu státnímu investorovi, aby se s ním dohodl na přeložkách, aby bylo možné budovat tu dál tu vysokorychlostní trať, tak v ten okamžik ta možnost opravdu si lépe vyjít vstříc a sledovat v tomto směru veřejný zájem, například na budování té dopravní infrastruktury, pro mě třeba z hlediska praktického představuje další přidanou hodnotu. Pak máme příklady jiné kritické infrastruktury vodohospodářské, kde už máme nějaké zkušenosti.
Ano, ta je soukromá dokonce většinově ve francouzských rukou, jestli se nepletu.
To vůbec není pravda. Je většinově v rukách naopak veřejných, ale máme provozovatelský model, který je úplně v pořádku, ale tu infrastrukturu, tu vlastní obce, svazky obcí.
Ne, ty provozovatele, já jsem to řekla provozovatele, špatně, jsou francouzské firmy.
To je v pořádku. Ti poskytují službu, která se odehrává v těch trubkách, řečeno velmi lidově. Ale potom ta možnost těch veřejných správců ovlivnit další údržbu, ovlivnit další rozvoj té infrastruktury, zároveň mít do jisté míry v rukách i další urbanistický rozvoj.
Já to vezmu teda metaforu ještě z vašeho rezortu. Vy to vidíte stejně jako železniční dopravní cesta je v zásadě státní firma, ale ty kdo tam jezdí těmi vlaky, by vlastně státní být nemuseli vůbec, sama si jezdí, kdo chce, fakticky.
Ať si tam jezdí,
to vnímáte úplně stejně.
Na
tu velkou trubku souhlasíte s tímhle, pánové? Michale?
Já bych tomu jako dodal, já v zásadě s tím můžu jen souhlasit. Jo. Já tam vidím, že přichází, vzhledem k tomu, že se konečně po letech politicky připustilo, že přichází doba plynová, kterou nikdo jako nechce.
Vy zažíváte vítězství, došlo na šnobra.
Ne, já jsem pořád jakoby říkal, že to je něco, čemu se nemůžeme vyhnout.
Jo, ale já si to vzpomínám.
Ale teď je potřeba se jako soustředit na to, co přichází. Jo. A pokud si uvědomíme, že opravdu uhelný elektrárny, kde my jsme doposud využívali domácí uhlí většinově, nahradí plynový elektrárny v nějakém výkonu třeba až 5000 MW jako noví odběratelé plynu, tak my se dostaneme do situace, kdy najednou Česká republika bude potřebovat třeba až o 50% objemu plynu dovést víc než doposud. A v tom okamžiku jsme v úplně jiné situaci. V tom okamžiku, tak aby opravdu tu situaci šlo zvládnout, zajistit rentabilitu těch investic, tak my potřebujeme tu kritickou síť, tu velkou trubku, potřebujeme zásobníky a já jsem přesvědčený, že dokonce potřebujeme i nějaký vliv mít na distributora.
To řekl pan ministr, jo. Váš kolega Síkela, že protože, ta skládačka ještě není doskládaná, že se asi jedná o Gaznetu.
Protože to, co opravdu jakoby přichází, je zásadní změna. To znamená, já se vůbec nebojím o to, že by ten plyn těmi trubkami nakonec netekl a tak, jak řekl pan ministr, je tady spousta možností rozvoje té sítě a jak v případě, kdyby to v této kritické době, kdy my to opravdu už nemáme jako ani den čas navíc, budeme potřebovat řešit a budeme potřebovat nějaký nový připojení a tak dále. V tom okamžiku se dostat do právní bitvy s kýmkoliv na tom trhu.
I se soukromým investorem.
Se soukromým investorem.
Z jakéhokoliv původu, nebavíme se o ruském soukromém investoru.
I přes to, že na něj máme regulatorní jakoby podmínky, tak pokud vlastnicky by se to zaseklo, tak tam jsou samozřejmě poměrně velká právní rizika, arbitráže a tisíc dalších věcí. Takže já opravdu to považuji za rozumný krok. Vy to samozřejmě vnímáte z toho politického hlediska, protože je to ODS a tak dále. Já to vnímám čistě z toho, že v energetice se prostě podmínky v Evropě mění. A jsme opravdu v období, kdy energetika pravděpodobně zažije největší zlom, největší změnu, jakou vůbec jako zažila za poslední desetiletí. A v téhle době být připraven je dobře. A otevřelo se okno. To okno tady může být, nebo mohlo být otevřen ještě rok, možná dva, ale taky ne.
Do 25 nejpozději.
Přesně tak.
Proč do 25?
Protože tam jsou splatné ty velké závazky.
Tak a tím se dostáváme, pardon, já teď jenom dám.
Já jestli můžu reagovat na dvě věci. Jednak nechci mlčením přitakat tomu, že nastává doba plynová. To by totiž vypadalo, jako že dominantním zdrojem bude plyn.
Čili tender pokračuje na jaderné reaktory.
No nepochybně.
Jo, je dobře, dobře. Čili se dostaneme
věc,
ke konci.
Ale já jsem chtěl říct, že budeme-li opravdu racionálně vyhodnocovat, co nás čeká v energetice, nepochybně budou hrát důležitou roli paroplynové elektrárny. I proto, jak rychle je možné získat a nahodit ten zdroj energie, omlouvám se za velmi laický slovník.
To je dobře, to potřebují diváci, aby to dobře bylo srozumitelné.
Ale zároveň chci říct, že bude narůstat objem té obnovitelné energie. Podíváme-li se do zahraničí, tak tam já netvrdím, že to,
že
půjdeme k 60%, ale nepochybně pokud jsme se pohybovali do 10%, tak je tu potenciál zvýšit v případě České republiky ten zisk z obnovitelných zdrojů o nějaké desítky procent zcela jistě. A pak tam samozřejmě dneska tvoří jádro nějakých 30% v té skládačce a budeme-li se bavit o dalším posílení jádra, tak také nepochybně spolu s tím se budeme bavit o dalších možnostech ukládání energie, třeba do velkých přečerpávacích elektráren, do dalších možností a budeme skládat ten energetický mix v tomto směru pestřeji než doposud. Takže to nebude nepochybně doba plynová, ale bude to doba, kdy opravdu budeme kombinovat ty nejrůznější
zdroje.
Jestli ještě můžu.
Ano.
A aby zaznělo, jak je to tady s ODS, pravicovostí. Pravicovost se nesmí pojít s dogmatismem. Pravicová strana, pokud chce přežít, tak musí být schopná reagovat na vývoj situace. Nepochybně i společenských nálad, ale i toho, čemu racionálně, realisticky čelíme v oblasti energetiky. A říct, že v téhle situaci musí zvítězit třeba historická ideologie, znamená se opravdu oslabit z hlediska odolnosti
té
země.
A vy se nebojíte toho, že prostě stát je vždycky ten horší vlastník, že jako obecní pastvina se špatně spravuje, byť teda zrovna v energetice možná ten ČEPS patří k tomu docela dobře spravovanému. Nebojíte se toho? To byl ten základní argument, proč by to stát neměl vlastnit.
Já myslím, že i tohle je potřeba podrobit kritickému rozumu. A kritický rozum vedí, že v případě třeba té zmíněné kritické infrastruktury je ten stát často jediným možným vlastníkem s ohledem na to, jakým hrozbám bude čelit, může čelit nebo jim čelí aktuálně. A tam samozřejmě máme vyslovit patřičné obavy, jestli to spravuje dostatečně dobře a jestli je tady nejvhodnějším hospodářem. Na druhou stranu u té kritické infrastruktury zjišťujeme, že v některých momentech ta základní, dokonce i zákonná motivace, zákonná se vším všudy, toho soukromého vlastníka sledovat zisk té firmy, neobstojí s tím zájmem veřejným udržet to například v cenově dostupné hladině nebo udržet to tak, aby to opravdu neochromilo české hospodářství zase z jiných konců. A tohle je reálná situace, které čelíme, a nevidět to, vyloučit to a zůstat na tom, že tady role státu ve vlastnictví ve kritických bodů a obecně infrastruktury není, to by nás ve výsledku oslabovalo a nakonec by to třeba mohlo znamenat i další oslabení i té pravicové politiky v České republice.
Rozumím,
to bych nerad.
Rozumím tomu argumentu, pan Děleček kroutil hlavou nad těmi obnovitelnými zdroji, tak jenom...
Jenom rychle k těm obnovitelným zdrojům. Ono je to všechno jako hezký, akorát to musí fungovat ekonomicky. A obnovitelné zdroje bohužel ekonomicky nefungují, ty stávající. Pobavte se s některými developery, který stojí vlastně před tím, že se pustí do výstavby velkých solárních elektráren. A když si to dají do Excelu, když to tak řeknu, a se ženou, budou za to schánět financování a budou se nějakým způsobem na to dívat, jak to zrealizují, tak se zjistí, že je tam jedno velké mínus. Je třeba říct jednu věc. Solární biznis byl zhýčkán feed-in tarifem. Ten feed-in tarif platí až do roku 2030. Česká republika, finanční svět a investoři v České republice, ale ani v zahraničí, nejsou připraveni investovat do solárních elektráren, které jsou teďka nějakým způsobem připraveny, bez nějakých větších garancí návratnosti. Ty návratnosti tam v tenhle cenu okamžik nejsou, peníze jsou drahé, cena elektřiny těžko říct, jaká bude za následujících desetiletech. Někdo říká 130, někdo říká 75 euro. A ono, když už by to bylo jenom 75 euro, tak to prostě nevychází. To znamená, že stavba solárních elektráren je jako hezká věc, ale ono to tak rychle nepůjde. A proto já tady souhlasím s Michalem, že ta plynová, nebo respektive paroplynová elektrárna, když se do ní někdo pustí, tak je za 3-4 roky stojí. A stojí a vyrábí. Počerady 800 MW sežerou 1 BCM ročně a pokud jich tady 4 postavíme, tak to jsou 4 BCM plynu. Současná spotřeba České republiky je někde mezi na úrovni 8, z toho jedno snědí Počerady. Jo, takže když si to člověk dá do těch čísel, tak je fajn, že vlastníme státem, prostřednictvím státu, respektive ČEPSu, tu infrastrukturu kritickou, která ten plyn nějakým způsobem tady rozvede, ale ty elektrárny tady prostě budou muset přijít.
Tady nejsme ale ve sporu. Já netvrdím, že obnovitelné zdroje obsadí 60 nebo 80%
Petr Děleček jenom kroutil hlavou, když jste řekl, že budou hodně přibývat. On říká, nebudou. Že nevychází ekonomicky.
Nebudou přibývat. A ještě k té poznámce, co tady říkal pan ministr, doba plynová. Doba plynová je něco, o čem já mluvím, že je tady teď. Teď startuje a teď tady budeme se bavit o tom, že se bude investovat do plynových elektráren následujících 5-10 letech. A to, co říkáte vy s tím, jak si budeme hrát s tím složením toho energetického mixu, tak tam je jeden problém. Vy nerespektujete vůbec časové hledisko. Protože pokud dneska se bavíme o jednom bloku jaderné elektrárny Dukovany, tak se bavíme někde v nejlepším případě o roku 2040. A v případě ostatních bloků se bavíme ještě o delším časovém horizontu. V tom okamžiku ale už ty plynové elektrárny dávno budou stát a dávno jim tenhle stát bude muset garantovat jejich časový jakoby provoz, aby vůbec na začátku do toho někdo investoval. A v tom okamžiku nám tady vzniká My si nemodelujeme v jednom časovém okamžiku energetický mix do budoucna. My tady stavíme velmi složitou matici, kde na jedné straně jsou výkony a na druhé straně je čas, to, co jsme schopni prostě zvládnout a nezmlánout. A nemalujme si prostě naprosto naivní scénáře toho, že ten trh nějak rychle obsadí obnovitelné zdroje. My teď naopak z pohledu státu bude potřeba vyřešit situaci, aby subjekty, které fungují na tržní komerční bázi, nezavřely uhelné elektrárny dřív, než ty plynové nové budou. První věc. Řešme plynovou energetiku, protože je tu doba plynová a já od začátku jako říkám ano, připravujme jaderné projekty, protože povinnost politiků je tady připravit podmínky v České republice zvlášť pro rozvoj všech druhů energetiky, protože my jako malá země uprostřed Evropy rozhodně nerozhodneme o tom, jaký ten energetický mix tady v tom regionu ve finále bude. To rozhodnou Němci, rozhodne to Brusel, ale rozhodně to nebude někdo v Praze nebo někdo z českých politiků. Na to prostě už dávno nemáme jakýkoliv vliv. A pokud se bavíme o těch plynových elektrárnách, tak je to přesně, jak tady bylo řečeno, ten odběr plynu najednou proti tomu, co tady bylo dlouhé roky předtím, má být až o 50% větší než doposud. To je jako neuvěřitelný číslo. Jsme na to připraveni?
Jsme, ta infrastruktura je nadimenzovaná, jasně, to je z dob socialismu nadimenzovaná.
Ale v době, kdy jsme nebyli zemí na konci trubky.
Máme ten plyn.
Zaprvé máme ten plyn a máme cestu, která ho k nám dovede.
Jasně, ale máme kontrakty, nemáme kontrakty, jak to jakoby bude do budoucna. Z tohohle pohledu je samozřejmě dobře, že stát má kritickou infrastrukturu, že můžeme dlouhodobě pracovat na tom, aby jsme ten plyn v tomhle obrovském objemu zajistili. A tohle ale nebudeme zajišťovat zase na jeden, nebo dva, nebo pět, nebo 10 let dopředu. To musíme zajistit v dlouhodobém horizontu, protože ta plynová energetika se stane páteří české energetiky na dlouhý roky. Minimálně 2 desetiletí tady o nové jaderné elektrárně v zásadě neuslyšíme. A pokud ano, tak se jenom nahradí blok, který se v roce 45 a 48 v Dukovanech zavře. Takže žádná jako jaderná revoluce tady prostě není, nenastane. A to, co mě jako celkově vždycky na tom vadí, je, když se tady říká, že jaderný blok bude generovat levnou elektřinu spotřebitelům a že bude stát 160 miliard korun nebo něco takového. Bude stát 500 miliard korun.
O 160 miliardách asi nikdo nemluvil.
No dlouhodobě dokonce 300, se mluvil.
400. Bez financování možná za to, že...
Bez financování, overnight. Ale dlouhodobě prostě ta cena se bude pohybovat kolem 500 miliard. Nikdy to nevygeneruje levnou elektřinu. Bude to super drahá elektřina. To je zásadní tady říct. A pokud ano, pokud státu infrastrukturu chce vlastnit a pokud chce na složenkách levnější ceny elektřiny, tak by se na to měl připravovat, protože tohle bude muset řešit.
Tak zjevně se připravuje. Já jenom chci ještě využít, že tady poslední chvilku budeme mít pana ministra a pak se ještě vrátíme k té ceně za Net for Gas. Chci se zeptat na to druhé zestátnění, o kterém se mluví strašně dlouho. Pan premiér mluvil o něm poprvé v roce 22 a jedná se o ČES. Jak daleko je tam vláda? Protože vy se účastníte těch porad ekonomických ministrů.
Já se ještě chci vrátit k tomu, co tu zaznělo.
Ano, a jenom kdybyste nám ještě odpověděl pak i na ten ČES.
Tak je to nepochybně věc, tak začněme teda u toho ČESu. Je to věc, o které diskutujeme. Tady už to zaznělo několikrát. Je prostě přirozené, že...
A padlo rozhodnutí?
Nepadlo ještě rozhodnutí. Co je podstatné, vyhodnocujeme a každý musí nutně v té zemi vyhodnocovat, jaké jsou možnosti toho státu i s tím významným podílem v ČESu nakládat. Vždycky tady bylo, zaznělo to, jako jistým limitem, hrozbou i v těch dramatických, turbulentních dobách, co tomu řeknou menšinoví akcionáři, jak zažalují stát, když tam udělá
sedí
krok,
tady,
který, ale to je přirozené, který nemusí být výhodný pro toho menšinového akcionáře, ale je třeba důležitý pro to, co budou platit občané za energii v České republice a zda pro ně tu energii vůbec budeme mít. Tak tohle jsou opravdu závažné otázky a musíme najít způsob, jak to vyřešit. Co se týče toho časového hlediska, no to si pochopitelně uvědomujeme a zvažujeme ty kroky i z hlediska potřeby paroplynových elektráren s plnou racionalitou. My se tady asi dokonce ani nebudeme lišit v těch reálných odhadech. Já jsem známý tím, že respektuju fyzikální zákony a jsem velký realista, tak je mi jasné a samozřejmě realista i v tom, co jsme schopni povolit v reálném čase, co jsme schopni postavit, vytendrovat. Takže je jasné, že v tom nadcházejícím období to bude znamenat výstavbu paroplynových elektráren. Ale že zároveň tady do toho řešení budou vstupovat i některé nové technologie z hlediska ukládání energií. Už tady dneska vidíme přetoky v dobách, kdy například i v průběhu letošního léta naše stálé zdroje vyráběly elektrickou energii. Do toho se přidaly i obnovitelné zdroje, byť v poměrně malém rozsahu. Ale na to budeme muset umět připravit odpověď. A pokud ji dokážeme zvládnout, a zatím se ukázalo, že i z hlediska tomu, jak tato vláda čelila té energetické krizi, tak ty klíčové výzvy zvládla. Tady se můžeme lišit, ale já tvrdím, že i z hlediska těch posledních kroků byli tu ti, kteří říkali, například ex-ministr Havlíček, že nebudeme schopni nahradit ruský plyn. To se podařilo.
Tak já myslím, že tady musí největší optimista, já jsem mezi ně určitě patřím, tak jsem si říkala, bude, to se stane, ale nevěřila jsem, jak rychle se to podaří. To je zase potřeba fér říct a asi všichni, že jo, jsme si nebyli jistí,
jako za tohle,
že bez toho ruského plynu to bude takhle rychle.
Jako za tohle,
bez diskuzí.
Za tohle já to fakt jako přiznávám, já jsem optimista.
Za mě za tohle je potřeba pochválit jako určitě, lidi v ČEZu, jako, který šli a věděli, že se něco staví a že tam prostě to
a vláda je potom podpořila. To, že budeme v červnu, bez ruského plynu, já teda říkám vám na rovinu, bych si netypla. Ten rok předtím, vy asi taky ne.
Bez diskuzí si myslím, že tohle byl jako jeden velký úspěch jako vlády, to jako...
Prosím, jsme všichni ve shodě.
Není co jako diskutovat.
Já říkám, že to byla zásluha ČEZu, ne vlády.
A kdo ovlivňuje kroky v tom ČEZu? Ale nemusíte nám přiznat.
Tohle je biznisová záležitost. A ti pánové dobře věděli, kteří tam řídí teďka tuhle tu společnost, dobře věděli, že se tato věc děje. A byli to oni, kdo dostali...
Máte ten na mysli...
Emshafen. A já vás můžu ubezpečit, že kdyby nebylo v tomto směru kroku premiéra a ministra průmyslu a obchodu, tak zdaleka nejsme v té situaci, ve které jsme. Ale k tomu my jsme napojili i další důležitá rozhodnutí o tom, jakým způsobem budeme dobudovávat ropovody, jak budeme schopni posílit i tu další infrastrukturu a teď do toho řešení, které je systémové a systematické, spadají i nákupy zásobníků plynu a i té plynové infrastruktury. Tak v tomto směru říkám, jsou to kroky, které ta vláda dělá proto, abychom byli schopni čelit lépe hrozbám, které v souvislosti s tou dobou turbulentní jsou spojené a i s ohledem na to, že sledujeme, co ukazuje ve svých analýzách ČEPS, jak poroste dramaticky spotřeba elektrické energie v budoucnosti, toho jsme si plně vědomi a i proto ty kroky té vlády jsou jednak přímočaré, jejich hodně. Když byste srovnali to, co dělali v předchozích obdobích vlády a co podnikáme v tomto čase, tak je to nepochybně promyšlená a odpovědná strategie.
Tak ona, ta elektřina tady během té krize byla jedna z nejdražších z celé Evropy, takže vy jste za to taky platili docela vysokou politickou cenu, protože to
aniž
tak prostě...
Aniž bychom to v tom okamžiku mohli reálně dobře ovlivnit.
A myslíte, že teď už to můžete ovlivnit?
Tak samozřejmě, že to nikdy asi nebudeme mít úplně v rukách. Jsme prostě vnitrozemským státem s omezenými zdroji a jsme závislí na evropském trhu s elektřinou. To je jasné. Ale přece naše zadání je přispět k tomu, abychom byli v tomto směru odolnější a abychom dokázali tomu čelit lépe. A to řekl bych už jenom na základě těch posledních jenom zmíněných kroků, o něco lépe na tom jsme.
Vy jste skeptický.
Já jsem skeptický, ano. Já znám svoji fakturu. Já vím, z čeho se ta faktura skládá, jakým způsobem se ta cena počítá. Já tam nikde nevidím vliv vlády, kromě daní.
A k tomu se ještě dostaneme v té ekonomické části. Pan ministr bude muset dodejít. Já moc děkuji, že jste si na nás udělal čas, že jste odvážně přišel hájit kroky vlády, což není úplně tak běžné.
Učtenu, a ty kroky členu, jsou dobré, to je členu, vlastně radost.
Ale my říkáme, že ano.
My jsme vás dokonce k mému překvapení v mnoha ohledech pochválili. Já úplně zírám. Jako, takže moc děkujeme. A my ještě rozebereme, jak moc výhodné to bylo ekonomicky.
A co kdybychom se teprve dostali na dopravní infrastrukturu?
Příště uděláme.
Děkuji za pozvání.
My moc děkujeme, že jste přišel. Děkuji moc. Děkuji moc. Tak, pánové, a my to dojedeme s tím k té ceně. Co si o tom myslíte?
No, já se na to koukám samozřejmě.
Martin Kupka stejně k ceně by se moc nevyjadřoval, on u toho nebyl, protože ta cena skutečně byla konstruovaná na Ministerstvu průmyslu a obchodu a pokud já dobře vím, ve vládě už tomu nebyla žádná debata.
Tak je to transakce, ke který asi spíš promluví kolega, jak se takový transakce dělají. Pro mě je to poměrně jasný. Stát prostě dostal příležitost to koupit, koupil to, představa, že nějak se umaže 33 miliard dluhů, mluvím teď od Net for Gas, ano, jako to nejde. Těch 2 až 5 nebo 3 až 5 miliard navíc, to v podstatě si myslím, že v tom jako ve finále, teď nechci vypadat, že házím jako miliardy vidlema sem a tam, jako nehraje zásadní roli. Jo. Pro mě vlastně celá ta transakce spíš má přesah na ten ČES jako takový, protože když se vlastně koukám na to, jakým způsobem vláda vlastně tady oceňuje energetická aktiva?
Krát 15.
A vlastně německým akcionářům RWE, následně akcionářům, anebo vlastně
německým
a kanadským důchodcům, penzistům a tak dále. Jak se nebojí v podstatě mluvit o poměrech, teď myslím poměr EV/EBITDA další, za který ty
Říkejte,
aktiva
kupuje. To je krát
kupuje.
15, jestli se správně.
Ano, tak necelý. Nějak jakoby přibližně je to až 15. A vedle toho, když se podívám, na co tu vláda připravovala v okamžiku, kdy mluvila o zestátnění výroby ČEZu, a v tom soukolí zapojovala kroky jako Lex ČEZ 1, Lex ČEZ 2.
Jsme vedli debatu v jednom
ano,
z minulém salonu ty deníku Echo.
K tomu
jsme to
současně windfall daň mezi roky 23 a 25, to znamená neskutečný sražení hodnoty těch aktiv. Do toho prostě posouvání těmi lexy, čezy, tý zákonný hranice, kdy vlastně...
Já vám do toho stoupím. Vy si jednoduše řečeno říkáte, že ten přístup je strašně nerovný.
Strašně nerovný.
Že vůči německým a kanadským akcionářům byla mimořádně vláda velkorysá tím, že nabídla násobek toho, co nabízel soukromý investor a vůči čezu to vypadá, že chce oškubat drobné akcionáře.
A byl tady nějaký kanadský důchodce a řval tady jako minoritní akcionáři ČEZu, že se někdo že se něco neděje tak, jak by mělo podle zákonů v této zemi, nebyl. A vláda v podstatě to ocenila tak vysoko, aniž oni by vyvinuli jakoukoliv aktivitu.
Tady vlastně byl jediný, že byl protitlak nabídka soukromého investora, o které víme,
ano,
že byla výrazně nižší. Jako ano, výrazně, včetně odpuštění dluhu.
Ano.
Ale... Čili vlastně ten tlak byl jenom směrem dolů a ta vláda mohla přeplatit soukromého investora o pár miliard. A ona ho tím, že převzala celých dluh, 33 miliard, při dramatickém poklesu výnosů, že jo, který tam nutně bude, tak ho přeplatila mnohonásobně.
No, mně jde v zásadě jenom jako o to, že ten přístup je nevysvětlený a opravdu jako zásadně rozdílný. A myslím, že tohle si to akcionáři ČEZu, minoritní akcionáři ČEZu, soukromí vlastníci, úplně stejní, jako jsou u RWE, jako jsou důchodci v Allianza a tak dále, tak prostě si nezaslouží, aby byli takovým způsobem od vlády a politiků šikanováni a vedle toho vláda vlastně přistupovala k aktivům, která jsou v podstatě v rukou úplně cizích, způsobem, jakým přistoupila.
To já myslím, vlastně... že o tom, proto jsem tahle dvě témata spojila ze státňování Net for Gas i se státňování ČEZu, protože si myslím, že ta debata ještě bude dlouhá o tom. Petře, k té ceně, jako vy vidíte do střev jako málo kdo té firmě?
Tak když se na to člověk podívá, já jsem to říkal, jako mně přijde z pohledu státu, jakožto v úzovkách velké kasy, je to pár miliard. Jo. No,
tak v 2 bilionech je to pár miliard.
Je to pár miliard. Za pár miliard si stát koupil kontrolu na celou vlastně tu plynárenskou infrastrukturu, tu vysokotlakou, když to tak řeknu, nemá ještě v tenhle ten okamžik pod kontrolu Gaznet. Ale asi tam nějakým způsobem směřuje. Ale když se na to podívám tímhle tím způsobem, tak si koupil jakoby významnou jako masu a možnosti ovlivňovat. To, jak říkal pan ministr, s tím já absolutně jako souhlasím. To z tohohle z toho úhlu pohledu, to asi úplně jako špatný deal není. Jo? A teď jsme v nějaký situaci, do budoucna se ten plynárenský sektor nějakým způsobem rozvine, nastane možná nějaká jiná trochu situace. Já si myslím, že ty aktiva, které oni si koupili, takže budou tvořit nějaký cash flow do budoucna. Jak silný cash flow budou tvořit, je otázkou v zásadě i regulace, která se pravděpodobně bude muset změnit.
Ona už padlo a pan ministr Síkela bez větší pozornosti ohlásil, že na přenosu dojde k takzvané výnosové regulaci. No. To znamená to, čemu jsme loni při debatě v energetické krizi říkali kos plus, zatímco teď jsme tam měli fixní cenu, tak teď fakticky my, co budeme konzumovat z těch velkých trubek, ten plyn si to zaplatíme, přesto rozpočte mezi nás a on zároveň ohlásil zvýšení ceny plynu. Protože tam půjde vyšší cena do toho přenosu.
Já ještě dokončím tu myšlenku, ale jako rozumím vám, že když se podívám na ty násobky, jo, když si udělám nějaký jako tříletý průměry, EBITDA, tržby a podobně, počítám si EV, EBITDA, EB sales a aplikuju to na ČEZ, tak to vycházejí šílený čísla na ČEZu.
Můžete to teda jenom říct, protože i řada čtenářů a diváků má ty akcie ČEZu, to je celkem tak taková retailová záležitost.
Když si to vezmeme jenom na Gastoriči, tak je to zhruba 15x.
Ano.
Jo.
A kolik by to znamenalo na akci?
A ČEZ v současné době obchoduje, jestli se nemýlím, někde po 6x.
Když jsme počítali poměr 7,5 násobku EBITDA u ČEZu, při současné jako EBITDA, tak ocenění akcie ČEZu je zhruba 1500 korun. A my se tady bavíme ne o 7,5 násobku, ale o 15 násobku.
No a to
násobku.
Vychází na 3000 teda potom.
To vychází prostě do šílen čísel. No to nemá tisíce, jako, to nemá smysl jako
konkrétně. Jsou to 3000, tak si to řekněme.
Zase jako, jsou to nesouměřitelné.
Nesouměřitelný v tomhle.
Dobrý, jo? Takže ono to takhle jednoduše udělat úplně nejde, jo. Ale prostě je to tak. Když se pan to podíváme i třeba už jenom na ten Net for Gas, se podíváme i z pohledu tržeb, násobku tržeb a podíváme se na násobek tržeb těch, který nám zůstanou, to znamená od těch, o který vlastně Net for Gas přijde, což je ten transit od Gazpromu, tak jsme taky na násobku třeba 2,5x tržeb nebo 2,9x tržeb nebo něco takový, což je taky obrovský číslo.
Je to 1,6, co počítáte jako ty očekávané tržby tam zhruba.
No, takže jako ty násobky jsou, ale já si myslím, že se to prostě nedá dívat, jo, nedá dívat.
Ano, pak jsou tam ale ty obrovské dluhy.
Ano. To je to, co jsem já tady říkal.
Když jsme se
předomluvali
na tuhle debatu, tak jste říkal, že ta firma fakticky nepatřila akcionářům, ale věřitelům.
Tak ta firma je zastavená pochopitelně ve prospěch věřitelů, nebo respektive její aktiva jsou zastavená ve prospěch věřitelů.
Ta aktiva jsou zastavená přímo ve prospěch věřitelů?
No musí být, jako jo, musí
Věřitel
musí
by byl blázen, kdyby to tak nebylo.
Jo. První velká splátka něco kolem 14 nebo 15 miliard korun.
Čili stát tu firmu vlastně jako nevlastní.
Vlastní její akcie.
Vlastní její akcie, no. Ale aktiva té firmy jsou zastavená.
Jsou zastavená. A to je běžný. A to je když
běžný,
mít
ale v té debatě
jestli
to ne...
máte hypotéku, ano, máte hypotéku, tak... Je to, ten to... dům váš, nebo je ten dům vaší banky?
No, tak
dokud jako platíte, tak je váš.
No tak jako ale částečně není můj, nemůžu ho prodat, no, protože tam mám zástavu té banky.
Ano, ale...
Čili jako kdyby můj není v té chvíli. Tak,
dobře. Stát může ovlivňovat management té společnosti, protože je vlastník a může ovlivňovat business model té společnosti, to je všechno jakoby v pořádku, ale Kritický rok je 2025, kdy přichází splatnost zhruba 15-16 miliard.
Můžu se zeptat, v které je to části roku? To je docela důležité.
Květen, červen.
Protože volby budou v roce 2025.
25 na podzim.
Na podzim. To je docela důležitá otázka.
Květen, červen a v ten okamžik bude potřeba, do té doby bude muset toto nějakým způsobem být vyřešeno. Stát na to má, nebo respektive akcionář, což je ČEPS, to není stát, pozor, neříkejme, že stát, je to společnost ČEPS. Má,
společnost 100% vlastně nad státem.
Ale ta má nějaký management, má nějaký představenstvo, to musí nějakým, musí nějakým způsobem konat. A ona bude konat a já si myslím, že bude konat ve shodě se státem. A podpory státu. A ona bude muset nějakým způsobem tohle vyřešit, jo, protože v tom Netforgazu ty peníze s největší mírou pravděpodobností nebudou.
Nebudou.
Protože když si vezmete, kolik zůstane, kolik by zůstalo, kdyby se nezměnila ta regulatorika, kolik by zůstalo peněz na tržbách, odečtete si všechny náklady, které se nic moc nezmění. Jo, máme provozní náklady, jsou zhruba něco malinko přes miliardu. Potom tam jsou mzdový náklady, jsou 600 milionů. Potom si odečtete odpisy, ty jsou 2,5 miliardy. Tak se dostáváte na číslo, který je relativně malý. Jo? A to vám asi nestačí na to, abyste si naskládali 15 miliard korun.
To je 15 miliard, co
myslím,
je
to 15, no, zhruba.
Necelá polovina prostě toho celkového.
To znamená, že bude muset
dojít... A to už je hned v roce 26, ne?
Tam úplně nevím.
Tam je také splatná asi 5 miliard.
Něco
tam je a poslední je 31. Ale to znamená, ten dluh se musí zrestrukturalizovat.
Nejpozději v roce 25. Nemusí se to dělat teď.
Musí se začít teď.
Už teď je skoro pozdě, že jo?
Když se musí.
Chcete restrukturalizovat ten dluh, tak už teď se musí jako těžce o tom jako začít přemýšlet a
napravovat. Aby jsme to teda řekli do srozumitelné řeči. Sehnat peníze, anebo donutit věřitele odepsat dluhy.
To si myslím, že v tomhle případě nepřichází v úvahu, takže sehnat peníze.
Protože ale pan ministr Síkela naznačoval, že bude jednat s bankama, které vlastní ty dluhopisy. Tam jsou banky, české banky a penzijní fondy. Čili ta debata o těch německých a kanadských důchodcích je také trochu vlastně zavádějící, protože ve finále ty dluhy jsou u českých důchodců a českých střadatelů. Speciálně penzijní fondy české to mají. Čili pokud by tam někdo přišel o peníze, tak jsou to čeští důchodci.
Tak je potřeba To nenastane.
Vy myslíte, že nebude vůbec žádný odpis?
Já si myslím, že ne. To by musel vyvolat management Netforgazu, by musel vyvolat svoji vlastní restrukturalizaci. A musel začít jednat s věřiteli.
Vůbec nepochybuji, že stát v podstatě prostřednictvím ČEPSu a následně Netforgazu udělá všechno pro to, nebo stoprocentně udělá to, že ty dluhy budou prostě splacený.
Ve 100%.
To znamená, věřitelé nepřijdou ani o korun.
S tím absolutně souhlasím.
Ani o korun. Takže... Proto ta cena je vlastně cena dluhu plus ty dvě nebo tři.
Čili cena je nějakých 35 až řekněme 40 miliard korun.
Ano,
která se za to zaplatila.
Rozloženo v čase.
Rozloženo samozřejmě v čase. Čili vy to, co říkal pan ministr Síkela ještě v otázkách Václava Moravce v televizi, nevěříte, že byl schopný. On říká, já teď začnu.
Jaký má nástroje? Nemá žádný nástroje.
No já si myslím,
nástroje.
Že žádné, ale no. Tak je to finančník z Erste, proto se vás jako finančníku ptám.
To mě právě zaráží.
Jaké má nástroje, tak mi to řekněte.
Já tomu jako nerozumím, nevím, může jít jenom o nějaký jako rozložení.
No já nevím, proč by to ty věřitelé dělali teď totiž.
Nedovedu si to přece, nevím, proč by to dělali, protože tím, že do toho vstupuje stát, tak mají v zásadě absolutní garanci, že svý peníze do koruny získají. Zatímco s tím současným vlastníkem, pokud tam nebylo nějaké ručení ze strany matky a tak dále, což nebylo, tak ta společnost se ocitla v situaci, a to je potřeba říct, že její akcionáři, jí co se týče hotovosti, co se týče cash flow, v minulosti připravili úplně o každou korunu.
A dluhové kapacity ještě.
To znamená, byli
Odešlo tam nějakých 70 miliard korun.
Ve formě plus minus, dividend, dokonce,
já se to nepočítám.
Dokonce snížení základního kapitálu, to znamená nejenom dividend, ale tam se vlastně nenechali v kase vůbec nic.
Čili to
ještě
vysáli.
Navíc ta společnost vlastně má ty dluhy, které tam zůstaly a ocitla se v situaci, kdy je zřejmé, že pod současným vlastníkem ta společnost nemá cash flow na to, aby zaplatila ty dluhy v roce 25-26. To se nemůže nemohlo obrátit, ale v okamžiku, kdy tam vstoupí stát, tak ti věřitelé museli jásat.
A můžete mě teda vysvětlit, vy dva finančníci, jednu věc. Jak to je možné, že když do toho dílu přišel stát, tak oni byli dohodnutí s EPH, kde ta dohoda byla, že odepíší všechno nad 10 miliard korun. Proč by do toho šli?
Ti věřitelé?
Mm-hmm. Tomu nevěřím.
Já tomu taky moc nevěřím a v okamžiku, kdy přišel stát, tak takový díl prostě spadnul ze stolu, protože
logicky,
byl tak strašně nízký a nezajímavý.
Logicky, ale proč tomu soukromému investorovi na nějaký odpis byli ochotní jít? A je otázka, jestli by i státu, kdyby se lépe vyjednávalo, s tím jsme se spolu bavili, jako nešli na ten odpis, proto se na to ptám. I tak by to pro ně mohlo být výhodné, protože něco by dostali.
Kdo?
Ty věřitelé.
A věřitelé dostanou všechno?
Ne, ale jako kdyby tam...
Že by se ten dluh odepsal a že by věřitelé dostali jenom něco, ale to je prostě... To popírá vlastně smysl té akvizice ze strany státu.
Nezapomeňte ještě jednu věc. V každý úvěrový smlouvě je takzvaná ownership clause. To znamená, když by náhodou ty věřitelé nesouhlasili se změnou vlastníka, tak ty dluhy jsou okamžitě splatné.
Jo, takhle. Tím mnohem vysvětlujete.
To znamená, v tenhle ten okamžik, v podstatě, co je jeden ze scénářů, je to, že banky přistoupí na restrukturalizaci. Věřitelé, říkáme banky, říkáme věřitelé, protože to nejsou jenom banky. Věřitelé přistoupí na restrukturalizaci dluhu za předpokladu, že management Net4Gas přijde s novým, business plánem, který bude opřen o změnu regulace, která zajistí dostatečné cash flow v budoucnu, aby se ty dluhy umořily. A to je něco, co dokáže udělat jenom stát.
Tak, kdyby vy jste nakupoval, kdybyste byl tím nákupčím, kdybyste byl tím Sikelou, jak byste postupoval? Byl byste schopný zrestrukturalizovat ty dluhy předtím, než byste to koupil?
Ne.
Ne. Myslíte, že ten vlastník by vás měl tak na lopatě, že...
To je o věřitelích, to není o vlastníkovi.
Nebyla tam páka na ty věřitele.
Jak chcete páčit někoho, když nevíte, kdo to je, kdo... Třeba můžu být ten nešťastný věřitel... Nešťastný držitel a dluhopisu Net4Gas. Jak byste mě našla? Jak by mě pan Sikala našel?
Čili to...
Nešlo. Teď je to opravdu v situaci a mimochodem proto bylo řečeno, že v podstatě už teď je zase 5 minut po 12. začít pracovat na té restrukturalizaci a vůbec přípravu celého toho procesu, protože ten věřitel vlastně, pokud má být nadále věřitelem, tak musí uvěřit příběhu,
že bude splaceno,
že ta společnost vygeneruje cash flow. Ta společnost vygeneruje cash flow, jenom když mu bude podpořena regulací ze strany státu.
To je to, o čem jsme se bavili, výnosová regulace na přenosu.
Přesně tak. V tom okamžiku je tam vidět nějaké cash flow a v tom okamžiku ten věřitel v podstatě bude schopen se bavit o nějaké změně podmínek, ale rozhodně to není tak, že by cokoliv odepisoval.
Jasně, takže pan ministr Síkela tak mluví lehce do větru, když nám tohle v televizi říká.
Tak jako on mluví k masám, jako on nemůže zacházet do těchto technických
detailů.
No ne,
detailů, on masa nerozumí, co je o to odpis dluhu, ale myslí si, že stát ty dluhy tam platit prostě nebude a on je tam bude muset zaplatit. A nebo je zaplatíme my, jako tak spotřebitele plynu, přes ty faktury.
Pokud já jsem dobře to zaregistroval, tak pan ministr došel už i tak daleko, že vlastně se začal hájit tím, že tam je ta pohledávka vůči Gazpromu ve výši 70.
A tomu jsem já nerozuměl, tak jsem se na to doptal.
Povídejte.
A to mě pobavilo, protože
70 miliard,
ano,
70
ono je to,
miliard.
Ono je to spočítáno do konce platnosti smlouvy s Gazpromem, nediskontováno, pouze sečteno za předpokladu, že ten Gazprom v podstatě nebude plnit. Pravděpodobně nebude, protože nebude. Jak by tam ten plyn dostal, že on, protože Nord Stream je děravej. Jo? To znamená...
Slovensko by to tam musel dostat.
Ale tam ten objem tam nedostane.
Ani fyzicky, kdyby to teklo všechno tím Eustreamovým plynovodem, nejde to.
Nedostane. A v ten okamžik, že jo, zase přichází taková záležitost. My jsme jako Česká republika, pokud si dobře pamatuju, dali tyhle ty dovozy z Ruska všechny na blacklist. To znamená, že on i kdyby nakrásně chtěl, tak nemůže. Takže ona ta pohledávka vlastně ani nikdy nevznikne. Protože oni řeknou, no my bychom vám to bývali dodali, ale vy jste nás dali na blacklist, takže my vám to ani dodat nemůžeme. Jako jo.
Máte absolutní pravdu. Já tím jenom jsem chtěl jakoby dokumentovat, že pan ministr, když mluví k veřejnosti, tak klidně vytáhne takovýhle číslo, protože na první poslech to je to hrozně dobrý.
No tak jasně, dluhy 33, kupujem pohledávka 70, jsem 37 v plusu, na to mě stačí matematika ze základní školy. Ale aby jsme použili teda modní terminologii, to je v lepším případě dezinformace. To, co pan ministr Síkela vypouští.
Teď je ta pohledávka na konci letošního roku, ta pohledávka bude nějakých 7 plus 3, nějakých 10 miliard by měla být v účetnictví.
Ta pohledávka vzniká tím, že není dodán, bude v čase a není dodán.
Tam je ship or pay, jo. To je do roku...
Jo, to jak byl take or pay, tak teď je ship or pay, ty
ano,
kontrakty.
Ano, no to byly kontrakty, které byly kdysi uzavřeny.
Já vím, jako prostě buď to posílej, anebo plak,
přesně,
když to nevyužiješ.
Přesně, které byly společný, že? A tím, jak jsme rozdělili Transgas, tak v podstatě jsme museli ty kontrakty rozdělit, protože někdo má komoditu a někdo má dopravu.
Aha. A teď si představte ty spory o to. Kdo to zavinil, že ne, to nejde dodat.
Čili, ale aby jsme to už divákům a čtenářům nekomplikovali. Jsou to těšínská jablka, v lepším případě, v horším úplná dezinformace, které pan ministr vypouští do toho veřejného prostoru.
Nicméně čísla se dobře takhle jako odečtou, sečtou.
To já jsem hrozně ráda, pánové, že jsme to rozebrali, že jsme k tomu měli i pana ministra. A já doufám, že příště se tedy potkáme nad tím zestátněním ČEZu, aby jsme to také podobně rozebrali. Děkuji.
Myslíte, že to bude před nebo po tom zestátnění? Protože teď jsme se potkali po transakci.
Potkali jsme se po transakci a já nevím, kdy byste se o té transakci dozvěděli. Teda to je jenom takové, když už se bavíme insidersky. Já jsem v pondělí věděla, že se to ve středu stane. Nevím, kdy jste to věděli vy.
Já sleduju vás, takže já v okamžiku, kdybyste to napsala,
my se sledujeme jako všichni tři ty.
Super. Tak já děkuju za velmi dobrou poučenou debatu a těším se příště na dalším zestátňování infrastruktury. A vám, divákům, přeji hezký den. Děkuji. Naschledanou.